Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen til et par rolige aftentimer her. Farao Cigar er jo et program, hvor jeg læser højt af klassisk litteratur, fortæller en lille smule om det. Og det gør jeg hver lørdag aften mellem 22 og 24 her på Radio 24/7. Det er sådan en måde at komme ned i tempo på her ved ugens slutning. Og det er, ja, man kan sige, at lytte til oplæsning af litteratur, det er jo stort set ligesom, når man læser selv. Jeg faldt lige over et citat. Læser man længe, så lærer man noget. Eller man glemmer sorgen, eller falder i søvn. Men man vinder altid noget. Det er den polske forfatter Henryk Sienkiewicz, der har skrevet det en gang. Han fik Nobelprisen i litteratur i 1905. Og de af jer, som ligesom jeg er vokset op med verdenslitteraturen i form af illustrerede klassikere, I kan huske, at han har skrevet en roman, der hedder Quo Vadis, om forfølgelsen af de kristne i det gamle Rom under kejser Nero. En roman, som er blevet filmatiseret flere gange. Og han har skrevet vældig meget andet, så man må jo næsten tro, at han har forstand på det, når han siger, at enten så lærer man noget, eller også så glemmer man sorgen, eller også falder man i søvn. Og alle tre dele er jo ikke at foragte. Det vil sige, I har også tilladelse til at falde i søvn, mens jeg læser her. Det må være tilladt. Og det kan godt være, at I falder i søvn, fordi det er jo ikke en historie, jeg er i gang med, som er voldsomt dramatisk. Vi har tidligere haft borgerkrig, barrikadeslag i romanen De Elendige af Victor Hugo. Også en dramatisk flugt gennem de store kloakker i Paris. Vi har haft giftmord, en gammel kinesisk roman, og vi har haft indlæggelser på psykiatriske hospitaler hos Amalie Skram osv. osv. Der har været meget dramatik, men Anton Tjekhov, som jeg begyndte på i sidste uge, han er ikke det store dramas mand. Det er de små nuancer. Det er beskrivelser af ganske almindelige menneskers små hverdagsbekymringer. Det gælder også i hans berømte skuespil. Der sker heller ikke ret meget sådan rent dramatisk. Det er folk, der snakker sammen, og de sidder med deres små drømme og deres små problemer og deres frustrationer. Meget ofte så bliver de hængende i den russiske provinsby, selvom de drømmer om at komme til hovedstaden, så kommer de det aldrig. Og de affinder sig med deres skæbner og prøver at få det bedste ud af det. I sidste uge begyndte jeg på en stor fortælling, Mit liv, som udkom i et tidsskrift, der hed Niva, som betyder agerjord, i 1896. Og året efter blev samlet med en anden novelle, Bønder, til bindet Fortællinger. Fortælleren i Mit liv er den unge mand, Misail Polesnev, som er omkring de 25 år. Og han bor sammen med sin lidt ældre søster hjemme hos faren, som er en anerkendt arkitekt. Det er ikke fordi, at Misail synes, han er dygtig, men han er den eneste arkitekt i provinsbyen, så han får alle opgaverne, og derfor kommer byen til at se så enormt kedsommelig ud, fordi han altid tegner husene på den samme måde. Han er en enkemand og hustyran, som binder børnene og selvfølgelig ser datteren til sig, på en ganske usund måde, og så er han altså en hystade og går meget op i, at han er af adelig afstamning. Så da Misail har svært ved at finde et job, der er anstændig for en adelsmand, hver gang han finder et job, så kvitter han det ret hurtigt, eller sørger for at blive fyret, fordi han keder sig så gudsjammerligt. Han har nemlig et ideal om at ernære sig med sin egen hånds arbejde. Men det går jo sandelig ikke an for en anstændig adelsmand. Men I skal se, at det lykkes. For hans søster Kleopatra har en veninde, Anjuta Blagovo, Og hun har et godt øje til Misael, fornemmer man, selvom det ikke rigtig bliver sagt tydeligt. Hun får i hvert fald udvirket ved at tale med sin far, at Misael kan gå over hos genboen, ingeniøren Dolchikov, som er ved at anlægge en lokal jernbane. Og han har lovet at sørge for, at Misael skal få et job. Misael går derover og får en sådan lidt brutal medfart af ingeniøren, men han møder også ingeniørens unge datter. Og han får da i hvert fald udvirket, at han bliver sendt til en jernbanestation i nærheden, hvor der er en telegrafstation, som han måske kan bestyre. Det får han nu ikke nogen lovning på. Forløbig skal han bare tage derud. Og det var der, vi stoppede sidste lørdag. Men inden jeg går i gang i dag, så skal jeg også lige vide fra sidst, at han kender en malermester, som aldrig bliver kaldt andet end Reidigen på grund af sit udseende. Ham har han mødt hos en nabofamilie, hvor der altid bliver arbejdet med dilettant komedie. Og maleren og Misael er blandt andet beskæftiget med at male kulisserne. Det store jernbaneanlæg i nærheden af byen havde naturligvis samlet en talrig arbejderkoloni, og vi mærkede dens tilværelse derved, at gaderne hver lørdag aften fyldtes med store skarer af lasede fyre, der udbredte skræk og rædsel, hvor de kom frem. Mere end en gang har jeg set politiet trække af med en blodig forslået arbejder, som havde forgrebet sig på fremmed ejendom, og ved en sådan lejlighed blev corpus delicti gerne båret bagefter delinquenten. Uden for brændevinskipperne flokkedes disse mennesker i store mængder, og de nøjede sig ikke med at spise og drikke, men opførte til lige store slagsmål og hujede eller peb efter et hvert fordægtigt kvindemenneske, som vandrede gennem gaden. For at skaffe gæsterne moro, tillod knejpeværterne sig ofte den dristige spas at tylle hunde og katte så længe med brændevin, at de stakkels dyr blev døddrukne, og som variation på løjerne bandt de også under tiden en blikdåse fyldt med brændende petroleum til halen af en eller anden ulykkelig køter, som så for afsted hylende af rædsel og blev ved at løbe, så længe benene kunne bære den. Stationen Dubetchna lå 50 mil fra byen, og jeg havde således et godt stykke vej at gå, inden jeg nåede målet for min vandring. Til begge sider så jeg grønne rug og hvedemarker, belyste af morgensolen, og langt forud mødte mit øje stationsbygningen og nogle kæmpe høje, der tegnede sig skarpt mod horisonten. Hvor befandt jeg mig ikke vel ude i Guds fri natur, og hvor glad var jeg ikke ved, at jeg nu havde vendt byen og al dens vrøvl ryggen. Det eneste, der gjorde skår i min nydelse, var den følelse af sult, der nu som altid greb forstyrrende ind i mine tanker. Jeg led til stadighed af, at disse, selvom de svævede i de højere regioner, pludselig forvildede sig hen i helt andre egne og beskæftigede sig med så materielle ting som boghvedegrød, koteletter og stegt fisk. Og på lignende måde gik det med os denne morgen. Stod jeg stille et øjeblik og kiggede efter en lærke, der slog sine triller højt op i luften, ønskede jeg mig pludselig et stykke rugbrød med tykt smør på, og satte jeg mig et minut hen i grøftekanten med lukkede øjne for rigtigt at lytte til de forskellige naturlyde, som i forening sang forårets pris, fik jeg uværlig lugten af en stegt kartoffel i næsen. Sagen var, at den smalle kost, jeg fik hjemme, forslog så lidt til mit store stærke lame, at jeg hele dagen gik omkring med en følelse af sult. Og det var måske netop derfor, at jeg fandt det så rimeligt og naturligt, at de fleste menneskers bestræbelser kun gik ud på at skaffe sig den føde, de trængte til. Da jeg kom til stationen, var man i færd med at pusse murene af og rejse tagværket på den store vandfyldningsbeholder. Der var så varmt som en bageovn, ikke spor af skygge nogen steds, og kalkstøvet stod i en tæt sky omkring bygningen. Håndlangerne vagede gennem dynger af murgrus og spåner med deres tunge byrder på ryggen, men sporskifteren tog sig det mere mageligt, i det han lå og sov ved siden af sit skur med ansigtet lige op mod solen. Jeg lyttede lidt til telegraftrådenes ensformige sang, kiggede efter fuglene, der sad og vippede på porcelænsklokkerne, og drev derpå om mellem grusdyngerne, der ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre mig selv, eller hvem jeg skulle melde mig til. Ingeniøren havde kun givet mig den besked, at han nok skulle tænke nærmere over min bestilling. Og det var jeg ikke blevet synderligt klogere af. Efter at have vandret rundt mindst en times tid, lagde jeg mærke til en række telegrafpæle, som udgik fra selve banelinjen og syntes at ende ved en hvid mur, der lå omtrent den fjerde vej borte. Arbejderne oplyste mig om, at det hvide, jeg så i det fjerne, var kontoret, og jeg blev så enig med mig selv om, at det ville være det fornuftigste at gå derhen. Da jeg kom hen til muren, viste det sig, at den var opført af tufsten, og den havde lidt så meget af vind og vejr, at den på sine steder var fuldstændig styrtet sammen. Tæt inden for den lå der en bygning, og at det var bagsiden, der vendte ud imod mig, fremgik af, at jeg ikke kunne øjne et eneste vindue i den. Da jeg nåede hen til porten, så jeg en stor gård, der var helt overgroet med græs, og i baggrunden af denne et gammelt stuehus, der efter de nedrullede jalousier og dømme henstod fuldstændig ubeboet. Ud til hver sin side af hovedbygningen lå der en længe, og i den ene af disse var alle vinduerne tilspiret med brædder. Midt i gården, der for øjeblikket var befolket af en flok kalve, stod den sidste telegrafpæl, og dens tråde førte ind gennem vinduerne af den bygning, hvis bagside jeg først havde passeret. Da døren stod åben, gik jeg uden videre ind, og opdagede så hen bag telegrafapparatet en ung fyr, der tilsyneladende sad og halvsov. Han skævede først forbitret hen til mig, men da han havde set lidt nærmere på mig, sagde han med et fornøjet smil, "I se, goddag, styrefinger, hvordan har du det?" Det var min kammerat fra drengeårene, Ivan Tjeprakov, som i sin tid var blevet smidt ud af gymnasiet, fordi han havde røget tobak i timerne. I gamle dage havde vi to ofte skaffet os en smuk lille biindtægt ved at fange siskner, stilliser og bogfinker, som vi solgte til fuglekræmmerne tidligere om morgenen, mens vores forældre endnu hvilede i søvnens arme. Når stægerne slog ned i frugthaverne, skød vi på dem med vores pusterør og samlede de sårede op. Nogle af dem døde under de skrækkeligste kvaler, men dem, der kom sig, solgte vi, og svor sig på, at det var hanner alle til håbe. Nu ville skæbnen, at jeg engang var ved at brænde inde med en stær, og da man så omsider bød mig en kopæk for den, slog jeg øjeblikkeligt til, puttede mønten i lommen og sagde for at trøste mig selv, ja, en styver er også penge. Da dette lille ord blev bekendt, gav gadedrengene og mine kammerater mig øgenavnet Styverfingeren, og denne smigrende benævnelse har siden stadig fulgt mig, skønt vel ikke en eneste mere erindrer, hvorfra den har sin oprindelse. Ivan Tjeprakov var ikke blevet kønnere med alderen. Han havde udviklet sig til en krumrykket, langbenet yngling med missende øjne og urolige fakter og lader. Hvad hans påklædning angik, så var den alt andet end udsøgt. Slipset sad som en løs sjask om halsen, skjorten, som stak frem under jakken, var kulsort, og støvlerne, der var i en endnu sørgeligere tilstand end mine, udmærkede sig ved deres skæve hæle. Efter vi havde snakket lidt sammen, fik jeg at vide, at ejendommen, som tidligere havde tilhørt hans mor, sidste efterår var blevet købt af ingeniøren. Fru Tjeprakov havde ved salget betinget sig retten til i 2 år at bebo den ene af længerne og til lige udvirke den plads til sønnen, som han for øjeblikket beklædte. Ja, denne Dolchikov har råd til at købe, hvad det skal være, sagde Tjeprakov med en vis bitterhed, for han plyndrer sine medmennesker på det ubarmhjertigste. Han er en ren blodsuger, og det får først og fremmest leverandørerne her til banen lov at bekende. Efter vi havde talt noget om tingene, blev det bestemt, at jeg skulle bo i kontorbygningen sammen med ham og nyde mit middagsmåltid hos moren. Han betroede mig i samtalens løb, at hun var yderst påholdende, for ikke at sige gærig, men beroligede mig samtidig med, at jeg kunne være sikker på, at hun ikke ville trække mig op. Nå, vi gik så sammen over til hans mor, der boede i nogle små beklumrede værelser, som så endnu mindre ud, fordi de var overfyldt med møbler, som engang havde haft deres plads i hovedbygningen, men nu var blevet ophobet her. Fru Tjeprakov, der viste sig at være en ældre fyldig dame med skæve kinesiske øjne, sad hen ved vinduet i en stor lænestol og strikkede på en strømpe. Hun modtog mig yderst køligt og værdigede mig knap et blik. Det her på Losnef, mamma, sagde sønnen, i det han forestillede mig med en lille håndbevægelse. Han er ansat her på kontoret og skal gøre tjeneste sammen med mig. Er de af god familie? Jeg mener, er de adelige? Spurgte hun med en ubehagelig fed stemme, og samtidig lød det, som om det klukkede og boblede ned i halsen på hende. Ja, svarede jeg. Nå ja, så sæt dem ned, sagde hun, og dermed var den samtale forbi. Det var et tarveligt måltid. Først fik vi velling, og bagefter pandekage med skørost. Fruen, der hele tiden sad og plirrede med øjnene, syntes yderst optagen af bevidstheden om, at hun var generalinde og havde ret til titlen deres nåde. Og når den bevidsthed kom rigtig stærkt op i hende, rettede hun på sønnens manerer og skændte på ham, fordi han spiste med kniv eller holdt gaflen i højre hånd. Over for mig var hun nogenlunde nådig, men i sin forsøg på at underholde mig kom hun aldrig videre end til at tale om sine egne affærer. Ja, de ved jo nok, at vi har solgt godset, sagde hun således med et suk. Noget ubehageligt er der jo altid, at jeg skulle flytte bort fra et sted, hvor man har boet mange år. Men Dolchikov forlod mig, at Ivan skulle få stationsforvalterpladsen i Dubetsjnja. Og på den måde bliver vi altså i nærheden af vort gamle hjem, og kommer måske slet ikke til at mærke forandringen. Han er så god, ingeniøren. Og finder de ikke også, at han er meget smuk? For en halv snes år siden havde Tjeprakovs levet i rigdom og overflod, men da generalen døde, indtrådte der en forandring i tilstanden. Enken, som var et stridbart gemyt, rådede sig ind i forskellige processer med sine naboer, og da hun dertil chikanerede sine undergivende på enhver mulig måde, og end ikke ville betale den deres surt fortjente løn, blev tilstandene på Dubetsjnja efterhånden således, at hun måtte være glad ved, at der meldte sig en køber til godset. Efter bordet aflagde jeg et besøg i den gamle have, der lå bag ved stuehuset og lignede et fuldstændig vildnis. I gangene voksede der selvsået ahorn og elm, hvis spidser var afbidte af køerne, og i blomsterbedene groede der kvikgræs, opover hvilket der hister her ragede gule georginer og blodrøde valmuer, som ukrudtet ikke havde formået at kvæle. Hele den del af haven, der lå nærmest huset, dannede tæt og næsten uigennemtrængeligt krat, som overskyggedes af ældgamle popler og lindetræer. Vist nok en levning af tidligere alléer, men fjernede man sig skiftede haven karakter, i det øje, der kun mødte store græsplæner med knortede, vandskabte æbletræer, glatstammede kræer og utrolig høje pæretræer. Den del af parken var lejet ud til et par frugtprangere inde i byen, og den beskyttedes mod tyvenes og fuglenes angreb af en gammel, idiotisk bondemand, som boede i en stråhytte, der var opført midt på en af græsplænerne. Fjernede man sig endnu mere, gik haven over til en eng, der skrånede ned mod en flod, hvis bredder var tæt indrammet af siv og tagrør og beklædt med pilekrat. Floden drev en mølle, og i den dybe mølledam, hvis overflade var så glat som et spejl, vrimlede der med fisk, som hvert øjeblik slog ringe eller satte åkandebladene i en skælvende bevægelse. Møllehjulene brusede, frøerne kvækkede, og det opdæmmede vand løb videre med en svag rislende og sladrende lyd. Det hele var et lille stykke idyl, men idyllen havde kun den ene fejl, at den nu tilhørte ingeniøren. Min nye virksomhed kunne ikke kaldes sønderlig anstrengende. Jeg modtog telegrammer og sendte dem videre, førte en regnskabsbog og registrerede de skrivelser, som indløb i kontoret. Den største del af dagen var der slet intet at gøre for mig, og jeg gik så frem og tilbage i stuen, ventende på, at der skulle indløbe et telegram, eller vandrede om i haven, indtil kontorbudet kom og meddelte, at der blev kaldt på mig gennem apparatet. Mine middagsmåltider nød jeg stadig over hos fruen, og kosten vedblev at være smal, i det vi så godt som altid fik mælkemad og kun en sjælden gang kød. Hun sad gerne og plidede med øjnene, det var en vane hun havde, og for hver dag der gik, befandt jeg mig mere og mere ilde i hendes selskab. Sønnen lod mig besøge kontorforretningerne og sov selv sødeligt på sofaen eller gik ned til floden med sin bøsse og skød ender. Om aftenen drak han sig gerne fuld i landsbyen eller på stationen, og når han så kom hjem hen om morgenstunden, stod han altid længe foran spejlet og grinte til sit eget drukne fjes. En dag, ligesom vi havde spist til middag, stak Ivan Tjeprakov hovedet ind i kontoret og fortalte mig, at min søster var kommet i besøg. Jeg løb straks ud i gården og fik øje på en åben drosje, der holdt hen foran hovedbygningen. Selve vognen var tom, men ved siden af den stod Kleopatra sammen med Anjuta Blagovo og en herre i hvid lærredsfrakke. Jeg vurderede ham allerede på frastand til at være militær, Og da jeg kom nærmere, viste det sig også ganske rigtigt, at det var Anjutas bror, Dr. Blagovo, der var ansat som underlæge ved et af provinsregimenterne. Ja, her møder vi tre mand høj, sagde han, men jeg håber, at det ikke generer dem. Skønt min søster og Anjutas sikkert var kommet for at kønte i sig om, hvorledes jeg egentlig havde det herude, tag de dog begge stille og nøjes med at studere mit ansigt. Jeg stod også og så på dem, uden at sige noget, og da min tavshed ikke kunne efterlade tvivl om, at jeg allerede var dygtig ked af min nye virksomhed, fik min søster tårer i øjnene, mens Anjuta nøjes med at rødme under sløret. Nå, da vi havde stået lidt, gik vi ud i haven, og doktoren, der hele tiden førte toget an, var aldeles ellevild af glæde over den dejlige, friske forårsluft. Anjutas bror lignede, hvad ydre og manerer angik, nærmest en ung student. Hans gang var springende, hans tale livlig, og hans grå øjne havde et åbent og troskyldigt udtryk. Ved siden af sin høje, smukke søster så han noget spinkel og ubetydeligt ud, og denne spinkelhed udstrakte sig også til stemmen, der havde en høj, men ret behagelig tenorklang. Han var med orlov på længere tid, og det var hans hensigt ud på efteråret at rejse til Petersborg for at tage doktorgraden. Til trods for sine unge år var han allerede gift og havde tre børn, men det hed sig, at hans ægteskab ikke var lykkeligt, og han og hans kone levede hver for sig. Min søster havde ingen rigtig ro på sig og så hvert øjeblik på sit ur. Sagen var, at hun havde lovet sin far at være hjemme inden 7, og derfor hele tiden pinte sig tanken om, at hun skulle komme for sent. I her må hjem, papa venter på mig, sagde hun med korte mellemrum for at give sin uro luft, og efter et hvert sådan udbrud sukkede doktoren og sagde, ah, de med deres papa. I har stillet ind på Radio 24/7, og det vil sige, at I her lørdag aften lytter til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op af klassisk litteratur for jer her lørdag aften, og i øjeblikket er jeg i gang med en stor fortælling af den russiske forfatter Anton Tjekhov. Den hedder Mit Liv, og det er den unge Mikhail Polesnev, der fortæller. Jeg fik gjort ild på maskinen, altså te-maskinen, samovaren, og derefter lejede vi os alle på terrassen bag hovedbygningen. Her drak vi te, og doktoren, der nød sin af en underskål, erklærede, at han følte sig hensat i den syvende himmel. Derpå gik Ivan Tjeprakov hen og hentede nøglerne, og efter han havde åbnet havestuedøren, begav vi os alle ind i huset. I den store sal herskede der et hemmelighedsfuldt mørke. En ubehagelig lugt af fugtighed og muk slog os i møde, og vores skridt gav en hul og uhyggelig genlyd. Doktoren klimpede lidt på tangenterne af et gammelt klaver, der stod hen i et hjørne af salen, og sang så en romance, hvortil han selv akkompagnerede. Min søster talte nu ikke mere om at komme hjem, men gik frem og tilbage i stuen og var i den grad ude af sig selv af henrykkelse, at hun hvert øjeblik gav sin begejstring luft. Jeg havde aldrig før i mit liv set hende så fornøjet, og glæden bevirkede, at hun ligefrem kom til at se godt ud. Nå, helt grim var hun nu ikke i forvejen. Hendes profil var ganske vist uskøn, næsen opadstræbende og munden lidt fremstående, men hun havde en fin, bleg ansigtsfarve og smukke, mørke øjne, der lyste af godhed og fængslede ved deres sørgmodige udtryk. Både hun og jeg lignede vores afdøde mor. Vi var begge skulderbrede og kraftigt bygget, men til trods for den tilsyneladende legemlige styrke, var min søsters helbred dog ikke det bedste. Hun havde ofte stærke hosteanfald, og hendes øjne kunne til tider have et udtryk, som jeg særligt har bemærket hos folk, der lider en alvorlig sygdom, som de af en eller anden grund holder skjult for deres omgivelser. For øjeblikket var hun nu rigtig glad og overgiven. Det var virkelig som om den livsglæde, min far ved sin strenge opdragelse havde vidst at holde nede, nu pludselig var vågnet i hende og havde banet sig vej til yderverdenen. Men senere, da tiden nærmede sig, at hun skulle afsted, blev hun igen stille, og da hun sad op i vognen, lignede hun nærmest en forbryder, der venter på sin straf. Så snart hun og de andre var kørt, påkom der mig en knugende følelse af ensomhed. Og da så i tankerne dvælede ved de fornøjelige timer, jeg havde haft, faldt det mig ind, at Augusta Blagovo ikke havde sagt et eneste ord til mig, lige fra hun kom og til hun kørte. Det var højst forunderligt, og jeg blev da også enig med mig selv om, at hun var et ganske mærkeligt pigebarn. Så kom Peter og Paul-festen, En fest, der begynder i slutningen af maj, eller i første halvdel af juli, og varer 3 uger og 3 dage. Og i den anledning fik vi endnu tarveligere middagsmad end ellers. Jeg følte sulten dobbelt, fordi jeg ikke havde noget ordentligt at bestille, og jeg blev efterhånden så utilfreds med mig selv, og så led og ked af det hele, at jeg besluttede at forlade min tjeneste, så snart der tilbød sig en gunstig lejlighed dertil. En skønne eftermiddag, da Rædiken sad inde på kontoret sammen med mig og Ivan Sheprakov, viste ingeniøren sig ganske uventet i døren. Han var stærkt solbrændt og helt hvid og støv, men det var heller ikke så underligt, for han kom lige fra en inspektionsrejse, som havde varet 3 dage. For et kvarters tid siden var han ankommet til stationen på et lokomotiv, og havde derefter begivet sig herhen til fods. Mens han ventede på vognen, som skulle føre ham til byen, gjorde han en runde på ejendommen sammen med sin forvalter, gav højrystet befalinger overalt, hvor han kom hen, og sad så en hel time inde på kontoret beskæftiget med at skrive breve, afsende og besvare telegrammer. Vi andre 3 stod ret op og ned og så på ham. Hvad er det for noget svineri? Sagde han efter at kigge lidt i min regnskabsbog. Ja, se nu, får det en ende med drivertlivet her, for om 2 uger bliver kontoret flyttet hen til stationen, og så har jeg ingen brug for dem mere, min herre. Jamen, deres højvelbornhed, jeg lover, at jeg for fremtiden skal gøre mig den forfærdeligste umage, stammede Ivan Sheprakov. Jeg skal dømme efter, hvad I hidtil har bestilt, så bliver det vist en rar umage af. I forstår kun at hæve jeres lønning, vedblev ingeniøren og så hen på mig. I hører til dem, som tror, at man kan klare sig med protektion alene, men den tro skal jeg nok få pillet ud af jer. Jeg selv måtte hjælpe mig frem gennem livet. Inden jeg kom i skuddet, måtte jeg slide i det. Til at begynde med var jeg en maskinist, og senere har jeg arbejdet 2 år i Belgien som simpel fyrbøder. Men hvad bestiller du egentlig her, Pantelej? Spurgte han, henvendende sig til Rædiken. Er det meningen, at jeg nu skal gå løs med drikkeri, så snart jeg har kørt bort? Han kaldte alle simple folk for Pantelej, vel nærmest for at håne dem. Det er et fornavn, der kun gives til bønder. Og sine undergivende gav han det smukke lov, at de var drukkenbolde og store asner, alle til håbe. Han var tyrannisk imod dem og jo dem mange en gang på porten, uden at give dem nogen grund derfor. Endelig kom vognen da, og efter han havde skilt forvalteren ud for et gammelt vrøvl og givet os andre 2 fornyede løfter om, at vi ville blive afskediget senest om 14 dage, satte han sig i sin drosje og rullede derpå afsted til byen. Andrej Ivanich, sagde jeg til Rædiken, så snart Dolchikov var kørt, har de brug for en arbejder, så kan de få mig straks. Ja, vel har jeg det, svarede han. Kom de kun til mig. Og derpå fulgte vi begge ind af byen til. Da vi var nået et godt stykke fra stationen, standsede jeg og sagde, hør, sig mig, Andrej Ivanich, hvad førte dem egentlig til Dubetchnia i dag? Jo, ser de, for det første har jeg overtaget alt malerarbejdet på stationen, og dernæst skulle jeg også betale mine procenter til generalinden. Sagen er, at jeg lånte 50 rubler af hende sidste sommer, og nu må jeg aflevere hende 1 rubel i renter hver eneste måned. Ja, kære gode Mikhail Alexeyevich, vedblev han og tog fat i en af mine knapper. Jeg er nu af den mening, at enhver, som tager procenter af sine penge, han vil sig fornem eller ringe, bærer sig af som en rigtig sluppert. Og derefter rystede han på hovedet og sagde med en tankefuld mine, meldukken æder græsset, rusten jernet og løgnen sjælen. Ach ja, hvor herre vil jeg også arme synder og nåde. Rædiken var upraktisk og spandt derfor ikke silke ved sin virksomhed som entreprenør. Han indlod sig ofte på langt mere, end han kunne overkomme, og da han dertil ikke var synderlig stiv i regnekunsten, blev enderesultatet af al hans ulejlighed i reglen kun tab. Selv var han en så udmærket dygtig arbejder, at han godt kunne tjene 1-5 rubler om dagen, og havde han ikke været bidt af en gal entreprenør, ville han sikkert have siddet ganske godt i det. Den løn, han kunne give sine folk, fra 50 kopækker til 1 rubel om dagen, var ikke stor, men navnlig når man tager i betragtning, hvor anstrengende arbejdet under tiden kunne være. Hvad der generede mig mest i begyndelsen var, at skulle stå timevis på et solhedt tag og bruge penslen, men efterhånden, som mine fødder vendede sig til varmen, gik det dog nogenlunde. Når alt kom til alt, havde jeg aldrig følt mig så lykkelig som nu. Dette er, jeg levede sammen med mennesker, der sled hårdt i det, og for hvem arbejdet både var en pligt og en bydende nødvendighed, ansporede mig til at tage kraftigt fat, og efterhånden, som jeg gennemtrængte sig overbevisningen om, også min gerning var mig påbudt af pligt, og jeg altså ingen skrubler behøvede at gøre mig over den, blev livet mig lettere at leve. I mange henseender følte jeg mig som nyfødt, og det kom vel nærmest af, at jeg nu gjorde bekendtskab med en række nydelser, som alle havde nyhedens interesse for mig. Jeg kunne lægge mig hen og sove på fortovet, spanke omkring på bare fødder og passere med simple folk, uden at nogen tog anstød deraf. Og dertil havde jeg stadig den lykkelige bevidsthed, at jeg selv tjente min føde, og jeg ikke længere lå nogen til byrde. De her svendene, der malede på tagene, fik en højere dagløn end de andre, og derfor var dette ensformige og anstrengende arbejde også i høj grad søgt, selv af så dygtige folk i faget som rædden. Og her er en fodnote, der fortæller, at i Rusland ser man ofte malede tage, ikke alene på kirker, der næsten altid udmærker sig ved brogede eller forgyldte kupler, men også på andre bygninger, i det man dækker træ, zink, bly og kover med et lag af farve eller fernis. Når Redeken gik frem og tilbage på bygningen med sine skinmagre og røde ben, lignede han i høj grad en stork, og han bevægede sig også derop med samme sikkerhed som en af Egyptens fugle. Ja, det gik han også så vidt, at han, når han malede en kuppel eller forgyldte et spir, aldrig brugte stilas, men nøjes med at stå på en skrøbelig stige. Vi andre blev svimle, når vi så ham svæve helt op i skyregionerne, men han selv kendte ikke til den slags fornemmelser. Han stod og knejsede med hovedet, mens han brugte sin pensel og brummede sit sædvanlige "Ach ja, ach ja, meldukken eller græsset, rusten hjernet og løgnen sjælen." Eller sukkede gang efter gang "Ja, verden er løjerlig, den er vanskelig at blive klog på." Når jeg gik hjem fra mit arbejde, var jeg gerne en skive for gadeungdommens mere eller mindre ondskabsfulde vittigheder, og i begyndelsen generede det mig ikke så lidt. Når jeg, hvor jeg kom frem, hilstes med tilråb som "Goddag, styverfinger! Der har vi malerklatten. Stik af, klisterpot!" Men efterhånden vendede jeg mig dertil. Værst imod mig var de, der tidligere selv havde levet af deres hænders arbejde, men som nu var kommet så meget i skuddet, at de kunne tjene deres brød på en mageligere måde. Førte min vej mig således forbi de små åbne boder, der lå i en række bag basaren, fik jeg hyppigt en velkomsthilsen i form af en spand vand over hovedet, og en enkelt gang hentede den også, at man slog mig med en stor kæp lige i nakken. Mine tidligere bekendte gav mig ganske vist ikke så brutal medfart, men de syntes dog trykket ved at møde mig, og enkelt af dem så en også til den anden side for at undgå at hilse mig. En dag, da jeg kom gående i et stræde, som mundede ud i Store Adelgade, mødte jeg Anjuta Blagovo, og da jeg havde en malerspand i hver hånd, nøjdes jeg med at nikke til hende. Hun besvarede ikke min hilsen, men blev blusende rød, og så vidt jeg kunne se, havde hun tårer i øjnene. Jeg boede nu ikke længere i Store Adelgade, men ude i forstaden hos den gamle Anna Karpovna, der for mange år siden havde tjent som barnepige hos mine forældre. Hun var et godt og hederligt menneske, men led til stadighed af den fikse idé, at der forestod en eller anden skrækkelig ulykke, og for at bestemme dens natur tog hun varsler af alt, selv af de fluer, som fløj omkring i hendes stue. Selvfølgelig var hun også overbevist om, at det, at jeg var gået hen og blevet simpel håndværker, ikke spåede noget godt, og når jeg kom hjem fra mit arbejde, hørte det derfor til dagens orden, at hun modtog mig med en bedrøvet hovedrysten og mumlede noget om, at jeg var et stakkels fortabt menneske. Hun boede sammen med sin plejesøn Prokofi, en vældig bredskuldret slagter med rødt hår og stridt overskæg. Jeg mødte ham ofte i gangen, og når han var ædru, veg han høfligt til side for mig, men havde han drukket noget, glodede han mig lige ind i ansigtet og vrængede næse af mig. Om aftenen, når han sad og spiste sammen med sin mor, hørte jeg gennem brædevæggen, hvorledes han prustede af velbehag, hver gang han stak en snaps ud, og den samtale, som der førtes imellem dem, var med en eller anden lille variation altid den samme. "Nå, lille mutter," begyndte han først med en tyk og grødet stemme. "Ja, hvad vil du med Sønneke?" spurgte moren så i en øm tone. "Jo, ser du, lille mutter, jeg glemmer ikke det gode, du har gjort mig. Så længe du vandrer på jorderi, skal jeg nok sørge for, at du får dine rigelige føde, og dør du engang, er jeg også mand for at bekoste din begravelse." Jeg stod op hver morgen før daggry, spiste som tærsker, gik tidlig i seng og sov som sten. Mine kammerater kom jeg godt ud af det med, de respekterede mig, og det lå sikkert i, at jeg førte et stille og agtbart levne, og hverken drak brændevin eller røg tobak. Det eneste, der støttede dem, var, at jeg ikke ville deltage i deres tyverier, og jeg heller aldrig indlod mig på at tikke om drikkepenge. Det at rapse lidt mønje eller blyvidt fra arbejdsgiveren ansås ikke for noget urigtigt, og selv en så ret sindig mand som Redigen gjorde sig hyppigt skyldig i denne uregelmæssighed. At man bad om drikkeskilling hørte til dagens orden, men jeg skammede mig rigtig nok ofte på mine kammeraters vegne, når jeg så dem stemle sammen om bygherren, lykønske ham til, at kransen snart skulle hejses på hans hus, og så tak ham ydmygt i kor, når han havde givet dem 10 kopæk til deling. I mit hjem viste jeg mig aldrig mere, men jeg fik ofte brev fra min søster, hvor i hun gjorde mig nøje rede for min fars læmelige og sjælelige tilstand, og indholdet af disse breve fyldte mig under tiden med en sådan uro, at jeg ikke kunne falde i søvn om aftenen. Ja, det hente end også, at jeg stod op midt om natten og vandrede hen til vort hus, foran hvilket jeg så blev stående hele timer i træk og kiggede op mod de mørke vinduer. Om søndagen fik jeg gerne et lille besøg af min søster, og som rimelig var, gjorde hendes blege, bedrøvede ansigt hver gang et dybt indtryk på mig. Ak, Michael, far holder det ikke ud, sagde hun en morgen, mens hun sad inden hos mig og fældede sin modige tårer. Tænk dig, hvis han nu skulle gå hen og dø af sorg, så ville du dog fortryde det hele livet igennem. Og det er skrækkeligt, tænk sig. Jeg beder, jeg bønfalder dig om at forbedre dig. Min kære lille søster, svarede jeg. Hvorledes kan jeg dog forbedre mig, når jeg er fuldt og fast overbevist om, at jeg netop er inde på den rette vej? Det er jo min samvittighed, der byder mig at handle, som jeg gør. Ja, jeg ved det nok, men kan du dog ikke indrette det således, at du ikke bedrøver far? Åh, herre Jesus, sukkede Anna Kapovna hen bag døren. Det er ude med dig, din stakkel. Der sker en ulykke med jer begge, kære børn, det føler jeg. Åh, du store Gud, hvad skal enden dog blive? En skønne søndag drættede Dr. Blagova aldeles uventet ind til mig. Han var meget elegant den dag, i hvid uniformskittel med silkeskjorte nedenunder og med høje, lakerede støvler. Ja, har de mig, sagde han og trykkede min hånd varmt. Jeg har længe trængt til at få mig en rigtig hyggelig passiar, og nu kommer jeg til dem, da de så at sige er den eneste her, som jeg gider tale med. Men du store Gud, hvor er dog varmt, vedblev han, i det han trak kitlen af og smed den hen på sengen. Nå, nu sætter vi os ned, og så snakker vi fortroligt sammen. Jeg sagde til ham, at jeg var glad med hans besøg, og jeg mente det, til for en gangs skyld var det dog ret morsomt at være sammen med en, der ikke netop var maler af profession. Nå, jeg vil begynde med at fortælle den, sagde han og satte sig på sengekanten, at jeg nærer den dybeste sympati for dem, og jeg fuldt ud respekterer, at de har valgt en gerning, som stemmer overens med deres lyst og overbevisning. Deres bekendte inde i byen lader ikke til at forstå dem, men det er heller ikke så underligt, for alle i denne ravnekrog grønter jo i kor, ligesom en flok svin, der roder i en møding. Men som sagt, jeg agter dem højt og betragter det som stor ære, at jeg må trykke deres hånd. Nå, Gud bevares, begyndte jeg, men han afbrød mig og sagde, når man, således som de har gjort det, i en håndevending kan forandre sit liv, må man sikkert i forvejen have gennemgået en stærk åndelig udviklingsproces. Og skal man gennemføre sit program og forblive på højden af sin overbevisning, kræves der et anstrengende arbejde, både fra forstandens og hjertets side. Men sig mig nu oprigtigt, tror de ikke, at deres liv ville være blevet mere produktivt, hvis de havde sat deres viljekraft og energi ind på at blive, ja, lad os for eksempel sige, en stor videnskabsmand eller kunstner? Vi talte videre om sagen, og da vi kom ind på spørgsmålet om det fysiske arbejdes betydning og berettigelse, udtalte jeg som min overbevisning, at alle mennesker, både høje og lave, rige og fattige, i lige grad burde deltage i kampen for eksistensen, og at dette kun kunne nås, når det blev en uundgåelig og bindende forpligtelse for enhver at tjene føden i sit ansigtssved. Nå, og de mener altså, at vi alle uden undtagelse skulle være forpligtede til at give os af med læmeligt arbejde, sagde doktoren. Ja, det holder jeg på. Jamen, mener de da ikke, at de store tænkere og lærte, som dog også hver på sin måde deltager i kampen for eksistensen, ville spilde tiden, hvis de gav sig af med at hugge skærver eller håndtere malerpenslen? Tror de ikke, at de ville true alt, hvad der hedder fremskridt, med en alvorlig fare? Nej, ingen lunde. Fremskridtet består i mine øjne kun deri, at man stræber hen til at opfylde kærlighedens bud og efterkomme moralens love, og disse går ud på, at det ene individ hverken underkuer det andet eller falder det til byrde. Jamen, tillader mig, sagde doktoren, som blev så ivrig, at han rejste sig. Kalder de da det fremskridt, at man trækker sig ind i sin skal, ligesom sneglen, og kun beskæftiger sig med sin egen fuldkommengørelse? Jamen, hvem siger også, at man skal gøre det, svarede jeg i en noget fornærmet tone. Og må jeg spørge dem, om det ikke er et virkelig fremskridt, når vi først kommer så vidt, at enhver klæder er nær og forsvarer sig selv, og ikke længere er en slave andre. Men efter min mening er dette det eneste mulige fremskridt. Ja, jeg siger nu, at grænserne for fremskridtet ligger uendelig langt borte, og jeg finder derfor, at det program, de opstiller, lader en uendelighed af andre muligheder ganske ud af betragtning. Når hvis de har ret i deres påstand, så må målene, vi stræber efter, ligge så fjernt, at de så at sige skjuler sig i en tåge, indvendte jeg. Men den, der tænker således, lever uden selv at vide hvorfor. Ja, lad gå. Men det, at man ikke ved det, er langt fra så kedeligt og nedtrykkende som deres bestemte viden. Jeg med min livsanskuelse bevæger mig stadig op ad en stige, som kaldes fremskridt, civilisation og kultur, uden selv at vide, hvor jeg går hen. Men dette, at jeg stadig kan vandre videre, gør, at livet får værd for mig. Men hvad lever de for? Blot for, at den ene ikke skal underkue den anden, og for, at vi alle, både kunstneren og den, der river hans farver, skal spise den samme mad. Og hvad gør det så, at det ene insekt æder det andet? De dør jo dog alle og rådner. Næh. Det gælder om, at man tænker på det store X, som venter dem og mig og os alle i en fjern, fjern fremtid. Men hvor bliver deres søster dog af? Sagde han pludselig og så på sit ur. Hun sagde i går til Anjuta, at hun ville tit ind til dem, og nu er klokken snart 3. Næh, vedblev han, det spørgsmål, de kæmper for, står i forbindelse med så mange andre, at det slet ikke kan tages op for sig selv, men må løses under hensyntagen til disse og lidt efter lidt. Jeg mødte med et længere indlæg, og midt under dette viste min søster sig i døren. Så snart hun fik øje på doktoren, kom der en mærkelig uro over hende, og da hun havde været blot et par minutter i stuen, erklærede hun, at hun måtte hjem igen, da hendes far ventede hende. Ah, men sig mig engang, Kleopatra Alexeyevna, sagde doktoren i en indtrængende tone. Hvad skade tror de egentlig, at deres papa har af, at de bliver her en times tid sammen med deres bror og mig? Han var så lige frem og i besiddelse af så smittende lune, at min søster inden ret længe blev lige så overstadig som dengang hun besøgte mig ud på Dubetsnia. Ja, det skete end også det utrolige, at han fik hende ud på en spaceretur, der endte med, at vi alle tre lejrede os i en græsmark, hvor vi passerede videre, mens vi så ud efter forstadens huse, hvis vinduer, der alle vendte mod vest, lyste og blinkede i den nedgående solstråler. Nu er klokken omkring 20 minutter i 11. I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Farao Cigar, og jeg er i gang med at læse op af en stor fortælling af Anton Tjekhov. For den dag fik jeg hyppigt besøg af Vladimir Blagovo, og disse besøg faldt gerne sammen med dem, min søster aflagde mig. Men det mærkeligste var, at de begge syntes lige forbavsede, når de mødtes inde på mit værelse. Ved sådan lejligheder sad Kleopatra altid og hørte til, mens doktoren og jeg diskuterede et eller andet emne, og hun så da så henrygt og interesseret ud, at jeg havde indtryk af, at det var en helt ny verden, som nu oplodes for hende. Ude blev doktoren en sjælden gang, hvor hun lige så stille og sørmodig som i gamle dage, men når hun nu sad og smågræd på kanten af min seng, gjorde hun mig ikke rede for grunden til sin sorg. I slutningen af juli underrettede Rædiken mig og mine kammerater om, at vi hele næste måned kunne få arbejde på jernbanelinjen. Et par dage før vi skulle derud, kom min far en aftenstund aldeles uventet ind til mig, og efter han havde taget plads på den eneste stol, jeg ejede, halede han byens avis op af sin lomme og oplæste derpå med høj røst og med fornødent eftertryk et par linjer, der indeholdt den interessante nyhed, at en af mine jævnaldrende kammerater under den og den dato var blevet udnævnt til chef for provinsens domænekontor. Ja, så vidt har han drevet det, sagde han, mens han lagde avisen sammen og puttede den i sin lomme. Men hvad er du? En tigger, en døgenigt, som intet fornuftigt gider tage sig for. Selv den usløste bonde har den ambition at drive det videre, men du, en Polosnev, som kan se tilbage på en række udmærkede og fortjenstfulde forfædre, søger kun ned i skarnet. Nå, men jeg er ikke kommet for at tale dig til rette, til det ville kun være helt vand på en gås, vedblev han og rejste sig. Næh, jeg er her for at spørge dig om, hvor du har gjort af Kleopatra din slyngel.
Hun forsvandt på den underfundigste måde lige efter middag, og endnu klokken 8 var hun ikke vendt tilbage. I den sidste måneds tid regner hun hvert øjeblik hjemmefra, når hun blot kan se sit snit dertil. Men jeg er ikke i tvivl om, at det er din slette indflydelse, som er skyld deri. Nå, hvor er hun så, din slyngel? Han holdt sin parasol i en truende stilling, og da jeg så det, rettede jeg mig som en skoledreng, der ventede på sin straf, men da han opdagede, at jeg skævede hen til hans angrebsvåben, betænkte han sig og undlod at bruge det. Nå, så du svarer ikke, sagde han. Ja, nu kan du sejle din egen sø. Jeg er færdig med dig, dit vandartede pest. Og dermed gik han. Åh, herre Jesus, sukkede Anna Capone hen bag døren, så sår han var gået. Det er ude med dig, din stakkel. Det tager en snavs ende med dig, det føler jeg. Nogle dage efter var jeg i travl virksomhed ude på jernbanelinjen. Hele august måned var ualmindelig regnfuld og kølig, og det øsede i den grad vandet ned, at viden de fleste steder lå og spirede på marken, da man ikke kunne køre den ind. Under sådan et forhold var det også vanskeligt for os at arbejde, da plaskregnen skyllede farven af, inden den havde fået tid til at tørre. Om natten sov vi i nogle snavsede, fugtige jordhytter, som jernbanearbejderne tidligere havde benyttet, og det hente der ofte, at jeg ikke kunne lukke et øje for kulde, eller fordi bænkebiderne og tusindbenene kravlede hen over mit ansigt og mine hænder. Men værst var det dog, at jernbanearbejderne, når de var færdige med deres dagværk, ofte indfandt sig i større skare for at pryle os ulykkelige malere. Det var en sport, de drev, i mangel af bedre selvfølgelig. De smurte os grundigt igennem, tog penslerne fra os og spolerede ofte alt det arbejde, vi havde fået udrettet i løbet af dagen. Ubehageligt var det også, at rædken lidt efter lidt begyndte at betale os vores ugeløn på en temmelig uregelmæssig måde. Sagen var, at han havde overtaget arbejdet for en anden entreprenør, hvem han måtte give 10% i opgæld, og resultatet blev naturligvis, at han selv spandt alt andet end silke derved. De sultne malersvende, som ikke fik deres penge til rette tid, var flere gange lige ved at lægge hånd på ham og trakterede ham så godt som daglig med skældsord. Og når han fik denne medfart, sukkede han dybt og endte så med at ty til fru Tjebrakov, der gav ham penge mod overrenter. Efter den våde sommer fulgte et sludfuldt og mørkt efterår, som forekom mig endnu mere bedrøveligt, fordi der på den årstid næsten intet var bestilt i faget. Det kunne godt ske, at jeg sad flere dage hjemme med hænderne i skødet, og under disse forhold måtte jeg prise mig lykkelig, når jeg i ny og næ kunne tjene en ringeskilling ved tilfældigt arbejde af den mest anstrengende natur. Dr. Blagovo var rejst til Petersborg. Min søster så så godt som aldrig mere ind til mig, og redden lå nu som altid på denne årstid syg hjemme og ventede på at skulle dø. Selv var jeg i en mørk og trykket stemning. Jeg havde nok tidligere kendt vort byliv fra vrangsiden, men hvad jeg nu så, bragte mig ligefrem i fortvivlelse. Til hvor jeg og mine lige kom hen, blev vi snydt og bedraget på en hver mulig måde, og den behandling, man gav os, var som oftest uhøflig, for ikke at sige grov. En eftermiddag, mens jeg stod og tapserede op i klubben, kom ingeniørens datter gående gennem stuen med en pakke bøger, som hun skulle aflevere i læseværelset. Og da hun passerede mig, holdt jeg et øjeblik inde med mit arbejde og hilste på hende. Har I set goddag, sagde hun smilende og gav mig hånden. Det var da morsomt at se dem igen. Hvordan har de det? Så sårer hun havde sagt det, begyndte hun at kigge på min arbejdsbluse og på klisterspanden, som stod ved siden af mig, og jeg blev da efterhånden så forvirret, at hun ikke kunne undgå at mærke det. Jeg undskylder, at jeg ser sådan på dem, vedblev hun. Men sagen er, at jeg har hørt så meget godt og mærkeligt om dem, at de, for at sige det lige ud, har vagt min interesse. Deres søster har jeg allerede gjort bekendtskab med. Hun er en elskværdig og sympatisk ung pige, og har hun nogen fejl, så er det kun den ene, at hun finder det gysligt, at de er gået hen og blevet simpel håndværker. Hun så igen på min bluse og på klisterspanden og sagde derefter i den samme ligefremme tone som før. Jeg har bedt Dr. Blagovo, som er umådeligt begejstret over dem, om at skaffe mig lejlighed til at gøre deres nærmere bekendtskab, men han må vel have glemt det, siden jeg intet har hørt fra ham endnu. Nå, det kan jo da også ske uden hans mellemkomst. Kig op til mig en gang, når de har tid. Jeg trænger til en, som jeg kan tale lidt med. Jeg har meget ligefrem og naturlig af mig, tilføjede hun og gav mig igen hånden, og hos mig behøver de sandelig ikke at genere dem. Far er ikke i byen for øjeblikket, han er taget til St. Petersborg. Så hun havde sagt det, gik hun ind i læseværelset, og lidt efter tog jeg min klisterspand og skyndte mig hjem. Men hendes ord havde gjort så stærkt et indtryk på mig, at det varede længe den aften, inden jeg kunne falde i søvn. I dette ellers så bedrøvelige efterår skete der det mærkelige, at der ret hyppigt blev sendt mig anonyme gaver i form af te, sukker og bagværk, og jeg grundede længe forgæves over, hvorfra disse kunne stamme, men da jeg en skønne dag fik tilsendt et ulden tørklæde, som udsendte en svag duft af violer, var gåden løst med det samme. Jeg vidste, at violet var Augusta Blagovos yndlingsparfume, og følgelig var jeg ikke i tvivl om, at det var hende, der optrådte som min beskyttende fe. Hen ad vinteren blev der mere arbejde, og det bevirkede jeg i atter så livet i et lidt lysere skær. Rejden kom igen på benene, og han og jeg arbejdede nu sammen ude i forstadskapellet, hvor vi havde fuldt op at gøre med at spartle og male helgenvæggen, som skulle ses efter i sømmene fra øverst til nederst. Dagene tilbragte jeg ind i den halvmørke kirke, hvor der herskede en dødlignende tavshed, og de lange aftener fordrev jeg med billiardspil eller ved at gå i teatret. Hos Ashokins havde dilettantforestillingerne allerede taget deres begyndelse, men nu var Red den ene om at male dekorationerne. Han fortalte mig om alt det interessante, han så derhen, og jeg lyttede med misundelse til hans beretning og beklagede i tankerne, at jeg ikke kunne gå med til prøverne som i gamle dage. En uge før jul kom Dr. Blagovo tilbage fra Petersborg for at tilbringe ferien hos sin familie, og han søgte mig nu igen lige så hyppigt som tidligere. Næsten hver aften gik vi hen på en eller anden knejpe og spillede billard, og han forstod da altid at imponere de andre gæster ved sine flotte manerer og sit raske væsen. Han drak ikke meget, men når han bestilte drikkevarer, skidte det altid med så høj røst, at alle i lokale kunne høre det, og da han som regel forlangte det dyreste og bedste, kunne han godt give en snes rubler ud på en eneste aften. Min søster begyndte igen at aflægge mig besøg om søndagen, og når hun og doktoren traf hinanden hos mig, så de begge hver gang lige forbavset ud, men jeg, som kendte Kleopatra ud og ind, kunne tydeligt læse i hendes glade, skyldbevidste ansigt, at disse møder ikke var så helt tilfældige endda. Nå, en aften, da han og jeg stod og spillede billard sammen, lagde han med et sin kø og sagde, hør, sig mig en gang, hvorfor titter de aldrig ind til ingeniørens datter? De vil ikke fortryde at gøre Marie Viktorovnas bekendtskab, for hun er både morsom at tale med, og dertil så ligefrem og naturlig, at det er en ren fornøjelse. Jeg fortalte ham så, hvorledes ingeniøren havde behandlet mig, men han lå blot og sagde, ja, hvad bryder de dem om det? Hun bliver jo dog den, hun er, fordi han skaber sig. Tid nu ind til hende en gang ved lejlighed. Jeg ved, hun ønsker det. Og så kan de da gerne føje hende deri. Nå, hvad mener de så, om vi gik derhen i morgen aften? Sig nu ja, og lad os være fri for mere vrøvl. Jeg lod mig overtale, og næste aften gik jeg, efter at I ført mig mine bedste klæder, med bankende hjerte hen til Dolchokiv, hen til Dolchikovs. Marie Viktorovna tog venligt imod mig og førte mig straks ind i sit kabinet. Den kære doktor, hvor er jeg ham taknemmelig, sagde hun, efter hun havde fået mig anbragt i en stol. Havde han ikke overtalt dem, ville de sikkert ikke være kommet til mig. Ja, de kan tro, at jeg er glad ved deres besøg, for jeg sidder altid hjemme og kukulurer, og til tider er jeg lige ved forgå af kedsomhed. Hun begyndte så at udspørge mig om, hvor jeg nu havde arbejde, og hvor meget jeg kunne tjene om dagen, og hvor jeg boede. Og de lever virkelig udelukkende af, hvad de selv fortjener, sagde hun, og så ligesom lidt tvivlende på mig. Ja, det gør jeg, svarede jeg, uden at betænke mig. Lykkelige menneske, sukkede hun. Ja, led i gang. Kedsomhed og åndelig tomhed er roden til alt det onde her i livet. Og det er netop disse plager, der forfølger en, når man er så ulykkelig at skulle leve på andres bekostning. Tro mig, det er ikke talemåder, men fuldstændig oprigtigt ment, når jeg siger dem, at rigdom i mine øjne er en ren ulykke. Og når det et eller andet sted hedder, uretfærdig rigdom giver slette venner i hobetal, så mener jeg, at man kunne have sparet sig tillægsordet, da al jordisk mammon i og for sig er uretfærdig. Hendes øjne gled med et koldt og hånligt udtryk hen over alle de smukke silkebetrukne møbler, der omgav hende, og derpå vedblev hun. Jeg ved af erfaring, hvor stærkt alt, hvad der hedder luksus og bekvemmelighed, drager os mennesker, når vi først vender os til det. Jeg kan særligt tale med dig om, da jeg tidligere har været vant til at leve yderst tarveligt og simpelt, mens jeg nu svælger i overflod. Ja, de tror det måske ikke, men vi bruger næsten 20.000 om året, og det er oven i købet i en provinsby. Jeg når ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg er tilbage om et øjeblik, og så læser jeg videre frem til midnat. Jeg håber, I har lyst til at høre mere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.